гаворыць радыё Свабода. Сёння ў праграме. Навошта Александру Лукашэнку спатрэбілася тэрміновая сустрэча з Уладзімірам Пуціным у Сочы? Ці можна сказаць, што ў Еўропе адбываецца паварот у міграцыйным пытанні? Ці пацярпела катастрофу праграма «Еўразвязу ўсходняе партнерства», як пра тое заявіў новы міністр замежных справаў Польшчы? Трайны ўдар, тры пытанні для трох аналітыкаў: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст. Таксама ў нашай праграме гость Міхася Скоблы ў вольнай студыі мастак Мікола Купава, якому днямі споўнілася 70 гадоў. Паштовая скрынка 111, вашыя лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко. І моўныя парады ад Вінцука Вячоркі. Чаму беларуская зграя зусім не расійская стая? Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добрый дзень, паважаныя слухачы. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе перадача «Свабоды» «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». На сувязі з Менску са мной мае калегі Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Маё пытанне на сённяшні дзень такое. Ці сапраўды пацярпела катастрофу праграма ўсходняга партнерства, як пра тое днямі заявіў міністр замежных справаў Польшы Вітальд Вашчыкоўскі? Віталь, ваше пытанне на сёння?
Маё пытанне – гэта апошнія заявы канцлера Німеччыны Ангелі Меркель на конт уцікачоў. Прынамсі пра тое, што пасля заканчэння вайны яны павінны вернуцца назад свае краіны ў Сірыю і Ірак. Ці можна сказаць, што на фоне всіх апошніх заяў Меркель да іншых еўрапейскіх палітыкаў у Еўропі ўсё ж адбываецца паварот у міграцыйным пытанні? Як варта ацэніць гэты паварот?
Валер, і ваше пытанне?
Маё пытанне такое. Чаго раптам Лукашэнка тэрмінова паляцеў у Сочы, каб сядзець у засадзе і чакаць там Пуціна, калі вядома, што ў канцы гэтага месяца, ці можа ў пачатку наступнага, у Менску павінна адбыцца паседжанне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы, і ўсе патрэбныя пытанні можна было падмеркаваць тут у Менску. Трохі дзіўнаватая гэтая сітуацыя. Не так даўно, дарэчы, Лукашэнка і Пуцін сустракаліся ў Маскве напрыканцы мінулага года. Хутка не толькі Пуцін, а ўсё фактычна кіраўніцтва Расіі павінна прыехаць у Менск, таму што па статусу вышэйшы дзярсавет саюзнай дзяржавы гэта кіраўніцтва, вышэйшае кіраўніцтва абодвух дзяржаў. Што мы бачым, што адбываецца? Прэм'ер-міністры Беларусі і Расіі Кабякоў і Медведзеў мінулым тыднем сустракаліся ў Санкт-Петербургу. Адразу пасля гэтага менавіта Лукашэнка звоніць Пуціну, дамаўляецца аб тэрміновай сустрэчы. Потым тэрмінова ляціць у Сочы, ну і вось чакае сустрэчы з Пуціным. Чым гэта тлумачыцца? Мая версія. Трэба тэрмінова грошы. А справа ў тым, што гэтым годам Беларусь павінна выплаціць 3,3 мільярда даляраў знешніх пазыкаў. Прычым у першыя два месяцы гэтага года гэтая сума павінна быць выплачена дзесьці ў раёне 1,8 мільярда. А вядома, што золотавалютныя рэзервы Беларусі невялікія, рэальныя грошы і валюты там дзесьці 2,2 мільярда. І калі іх зараз усе заплаціць за даўгі, то што астанецца? І таму Лукашэнка імкнецца альбо атрымаць новы крэдыт ад Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця, прычым тэрмінова, альбо паспрабаваць рэструктурызаваць старыя даўгі. Справа тым, што вось з тых грошай, якія Беларусь павінна тэрмінова выплаціць у пачатку года, львіная доля прыходзіцца менавіта на даўгі Расіі. Такой з Расіяй можна дамовіцца і не плаціць, рэструктурызаваць, паабяцаць выплаціць пазней. Я думаю, што гэтае пытанне і з'яўляецца галоўным. Ну, вось мая версія, а ваша якае гаспадарства?
Даволі такая дзіўная, на мой погляд, там рэпліка прагучала, вось калі было паведамлена пра гутарку Пуціна і Лукашэнкі, што, маўляў, ёсць неабходнасць у закрытай размове. Ну, іх размовы і так, так бы мовіць, адбываецца ў закрытым парадку, а на што тут вот это падкрэсліваць? Ну, з гэтага можна зрабіць выснову, што што пытанні даволі такія, скажам так, далікатныя. Ну і сапраўды сустрэча адбываецца ў Сочы, а не ў Маскве, дзе ўсё ж такі як бы, ну, менш вачэй можа быць. Я згодны з вамі, Валер, што хутчэй за ўсё сапраўды это пытанне грошай. Акрамя таго, яшчэ вот у мяне такая ёсць версія, што магчыма гэта звязана з менскім працэсам. Я нагадаю, на наступным тыдні, 11 лютага, спаўняецца год Менскаму працэсу. Год таму ў Менску былі заключаны адпаведныя пагадненні. Як мы бачым, даволі вострая сітуацыя на менскіх перамовах. Не выключаны, што падключыцца да гэтага нарманская чацвёрка, то есть міністры замежных справаў Францыі, Нямеччыны, Расіі, Украіны. І не выключаны, што перамовы, скажам, Менск-3 могуць адбыцца, у тым ліку і ў Менску. І не выключаны, што вось это будзе адным з магчымых сюжэтаў гутаркі, бо, ну, вы маеце рацыю, Валер, што калі праз некалькі тыдняў пасяджэнне вышэйшага савету саюзнай дзяржавы павінна адбыцца ў Менску, дык чаго дзеля, як бы мовіць, ліцець у Сочы, каб прыспешыць это, ну, літаральна на некалькі тыдняў. А ўрэшце рэшт і грошы могуць пачакаць, а вось магчыма нейкія такія міжнародныя перамовы чакаць не змогуць.
Безумоўна, я згодны і з тымі развагамі, якія прагучалі з вашых вуснаў, што варта дадаць, безумоўна, версія пра грошы, яна, як заўсёды, з'яўляецца і самай відавочнай, і, напэўна, і самай такой абгрунтаванай, праўдзівай. Я б звярнуў увагу яшчэ на адзін аспект, то, што для Александра Лукашэнкі галоўная тэма перамоваў гэта відавочна грошы, но для прэзідэнта Расіі відаць не толькі гэта, але і іншыя: ваенная база і эканамічныя взаимоотносіны з Украінай. Тут варта нагадаць, што Расія в выніку доўгіх працэсаў выйшла з зоны свабоднага гандлю з Украінай, а Беларусь не. І магчыма, якраз расійскае кіраўніцтва, прэзідэнт Пуцін хацеў бы паставіць гэтае пытанне, іншымі словамі, проста прымусіць афіцыйны Менск таксама стаць на расійскую пазіцыю вось у гэтым пытанні, каб і Беларусь выйшла з зоны свабоднага гандлю з Украінай вслед за Расіяй. Паколькі, ну, нават вот в афіцыйным паведамленні было паведамлена, што ў тэлефоннай размове 28 студзеня прэзідэнты, цытую, звярнулі ўвагу на факт пачатку дзеяння пагаднення Украіны з Еўразвязам аб стварэнні зоны свабоднага гандлю і абмеркавалі ў сувязі з гэтым дзеянні Беларусі і Расіі на найбліжэйшую перспектыву. Натуральна, што для Беларусі гэта будзе невыгадна выйти з гэтай дамовы з Украіны, але, ну, тут ужо выглядае на дадзены момант Москва можа дыктаваць свае умовы менавіта пад тым соусам, тое, што Москва павінна выдзеліць нейкія грошы Беларусі, гэта і непасрэдны крэдыт Расіі, гэта і, перш за ўсё, даўно паабяцаны і дасюль не выдадзены крэдыт ад банка Евразес, які спачатку, нагадаю, быў 3 мільярды, потым ужо ў выніку пэўных перамоваў сталі гаварыць пра 2 мільярды, ужо зніжэнне, ну і все тэрміны прайшлі, як ён павінен быў быць выдадзены. Натуральна, што гэтае пытанне Лукашэнка павінен паставіць перад Пуціным, калі ж нарэшце прыйдуць гэтыя грошы, ну а Пуцін, у сваю чаргу, паставіць пытанне вот тых самых взаимоотносінаў з Украінай і той самай ваеннай базы. Чым это ўсё скончыцца, ну, безумоўна, прагназаваць цяжка.
А так, Віталія, ў пацверджанне вашай думкі я хачу нагадаць, што вось напрыканцы мінулага году, калі ішла размова пра гэта, пра вось зону свабоднага гандлю, то беларускія прадстаўнікі, здаецца, сам Лукашэнка, заявлялі, што, ну, мы да гэтага далучацца не будзем адразу, мы пачакаем месяц. Як яно рэальна пойдзе, ці будзе вось гэтыя, ці будуць трапляць гэтыя еўрапейскія тавары праз Украіну ў Беларусь. Месяц прайшоў, якраз месяц, роўна месяц. І не выключана, што гэта ўжо, ну, вот тот дэдлайн, які сам беларускі бок для сябе абазначыў, і зараз сапраўды ёсць падстава размаўляць пра тое, так што будзе вырашаць Беларусь. Хаця варта сказаць, што як часта это ў беларуска-расійскіх адносінах бывае, ну, вось, узнікла яшчэ адна стаўка, і в этом сэнсе якраз магчыма Расія заплаціць Беларусі не за базу, а за далучэнне да вось гэтага, ну, скажам так, байкоту Украіны ў межах зоны вольнага гандлю.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Віталь, і зараз ваше пытанне.
Ну, нагадаю слухачам, што маё пытанне гэта вельмі гарячая, давно ўжо гарячая тэма ўцекачоў. Фактычна, штодня знаходзіцца інфармацыйная нагода для гэтай тэмы, і на выходныя падчас партыйных мерапрыемстваў сваёй партыі канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што пасля заканчэння вайны ўцекачы павінны будуць вярнуцца назад у свае краіны, у Сірыю і Ірак. Ну, калі вайсковыя дзеянні там скончацца. Так вось, я ставлю пытанне, ці можна сказаць, што на фоне гэтай і іншых шматлікіх заяваў еўрапейскіх палітыкаў у апошнія тыдні ў Еўропе адбываецца паварот у міграцыйным пытанні. Я думаю, так, паварот адбываецца, і выкажу парадаксальную думку, што гэты паварот варта ацэніць цалкам пазітыўна. Бо еўрапейскія палітыкі прызналі пэўную рэальнасць. Рэальнасць тым, што яны, Еўропа, не можа прыняць усіх жадаючых пераехаць на гэты кантынент. Я нагадаю, што сярод уцекачоў толькі прыблізна палова гэта уцекачы з тых краінаў, у якіх адбываюцца ваенныя дзеянні, Сірыя і Ірак. А значная частка, прыблізна палова, проста шукаюць лепшага жыцця ў Еўропе, гэта людзі з краінаў арабскіх, краінаў паўночнай Афрыкі, там Туніс, Алжыр, Марокко і гэтак далей, ну а таксама з афрыканскіх краінаў, такіх як Самалі ці з Афганістана, з Пакістана. Мне здаецца, што еўрапейскім палітыкам ад пачатку варта было паставіць пэўную межу, пэўную агароджу, хаця б ну, на інфармацыйным узроўні. Мы не можам всіх прыняць. Гэта нерэальна, і калі ласка, не імкніцеся ехаць да нас все, не толькі тыя, хто пакутвае ад вайны. Канцлер Нямеччыны Меркель, нагадаю сваім славутым лозунгам, мы справімся. На маю думку, настала не зусім правільны мэсэдж, прынамсі ён не зусім правільны быў зразумелы патэнцыйнымі ўцекачамі, як тое, што можна ехаць усе, хто хочуць, і адкрыты дзверы для ўсіх. Здаецца, апошнія дзеянні і выказванні кіраўніцтва Нямеччыны, Швецыі сталі якраз прызнаннем гэтай памылкі. Калі ў такім ужо філасофскім аспекце ацэньваць гэтую тэму цікачоў, то я скажу, што наплыў цікачоў нарадзіў значна большыя праблемы, а гэта менавіта практычныя крокі некаторых дзяржаваў па прыпыненні шэнгенскіх дзеянняў, шэнгенскіх пагадненняў, калі некаторыя еўрапейскія дзяржавы вымушаны сталі проста аднаўляць памежны кантроль на сваіх межаў з іншымі еўрапейскімі дзяржавамі, а таксама рост крайне правых настрояў. Вось гэтыя два негатыўных чынніка варта было прагназаваць наперад. І магчыма, каб іх прадухіліць, ад пачатку варта было паводзіць сябе, можа, і не вельмі ліберальна, не вельмі гасцінна, але прыпыніць ад пачатку патэнцыйны наплыў уцекачоў, калі гэта можна было магчыма больш жорсткімі дзеяннямі, якія прадпрымаюцца зараз. І зараз, праз паўгады, прызналі, што гэта варта рабіць. А варта было зрабіць што ад пачатку, дзеля таго, каб прадухіліць вось гэтыя больш сур'ёзныя наступствы, рост крайне правых настрояў і прыпынення Шэнгена. І цяпер, мне здаецца, такія ну, адказныя цэнтрысцкія палітыкі вымушаны трошкі дрейфаваць права, каб не даць прыйсці да ўлады, не даць набыць папулярнасць вот гэтых крайніх правых. Крайне правых тэндэнцый, крайне правых палітыкаў. Гэта ўжо яны вымушаны рабіць, вось, і гэта яшчэ адно наступства вось гэтага мігранцкага крызісу.
Канешна, можна казаць пра тое, што палітыка трохі трэба памяняць, але як гэта зрабіць практычна, таму што ў Еўразвяза фактычна няма мяжы. На поўдні Еўразвязу і зараз бачыце, ідуць перамовы з Турэччынай, Турэччына просто элементарна шантажуе Еўрапейскі звяз, ёй прапануюць 3 мільярда, яна кажа, давайце 5, а між тым бежанцы працягваюць менавіта з Турэччыны ехаць у Еўразвяз. То бок пакуль што просто прыпыніць гэты паток, гэты плынь не ўдаецца. І сапраўды бежанцы ствараюць для Еўропы цэлы шэраг праблем. Вось тыя дзве праблемы, пра якія я сказаў Віталь, так, я згодны, гэта і крызіс шэнгенскай зоны, спроба стварыць некія новыя межы ў Еўропе. Пагроза роста правых партый, прычым я звярнуў увагу не сістэмных партый, Вот что важно. Тут одночасово и іншие проблемы, причем уже долготерминовые, скажем, погроза демографичная. А еще одна проблема. Зараз есть экономический кризис, проблемы экономического роста в Европе. И одна из причин этих проблем является то, что страны европейского связа обтяжарены социальной сферой. Там шмат вельми социализму. Например, у Франции, в Италии фактично наймальник не может звольнить наемного работника. И это является тормозом притягнения инвестиций, тормозом экономического роста. Так вот, беженцы обостряют эту проблему, бо потребуют новых социальных расходов. И тому цалком реально и зрозумело, что политики, господарыня Меркель, спробует трохи открутить ситуацию назад, тем более, что эта ситуация, эти подеи в початку года, они, как кажут эксперты, моцно ударили по рейтингу и самой Меркель, и ее партии. Але як это реально зробить, мне подается, нават коли такая политика и будет принята, и будет почне реализовываться, это великая проблема.
Калі казаць менавіта пра тую заяву, з якой пачаў Віталь, то мне здаецца, яна хутчэй прыкмета разгубленасці, хутчэй прыкмета таго, што не ведаюць, што рабіць, бо, знаеце, сказаць, мы вернем этих людзей пасля таго, як там скончыцца вайна, это нагадвае знакамітую байку «Прахаджу на срэдзіны», які за 20 гадоў абяцаў навучыць Ішака гаварыць, бо разлічваючы, што за гэты час ці Ішак здохне, ці Хаджаць, Ішах, якому тое абяцалі, хто ведае, калі там што скончыцца. Вот мы бачым прыклад Лібіі, скінулі там дыктатара тырана, і што там скончылася грамадзянская вайна? Ідзе вайна ўсіх супраць усіх, краіна разрываецца, і хто ведае, што будзе, умоўна кажучы, скінуць там Асада ў Сірії, і што, будзе ўсім там шчасце? Так што гэта абяцаць як бы нічога насамрэч, але, зразумелы пасыл, прынамсі, спадарыні Меркель, неяк супакоіць людзей, неяк даць ім, як бы мовіць, перспектыву. І я згодны з вами, Віталь, што сапраўды тут, скажам так, кепска атрымалася і в значным сэнсе, в значнай ступені ў рытарычным сэнсе. Бо насамрэч, не такая ўжо, як бы, усеаглядная палітыка еўрапейскіх краінаў і была, і той же Німеччыны. І, як бы, не ўсіх прымалі, шмат каго і высылалі, але вы маеце рацію, это риторика, мы примем лезть не у всех, но люди так вот это почули, и отповедно потоки, которые могли пойти на некие иншие краины, яны шли конкретно у Немеччину. И зараз про то, что подыходы меняются, свечить хучей те, как бы, практичные факты, что амаль одразу после Кёльна, после того, вот, что там здарылося, резко подвысилась колькость людей, которые, скажем, та же Немеччина заворочивала от мяжи у Австрию назад. И сапраўды такие вагання в один бок, в другий бок, это не есть добра. Одинае, что тычется менавіта Нямеччины, на мой погляд, там такий политический расклад, что, скажем, те крайне правые силы, яны там все-таки маргинальные. В этом смысле, скажем, другая по колькости, по вазе партия краины, социал-демократы, их позиция, в принципе, еще больше либеральная, чем позиция Меркель. Яны, ее не надто подкресливают, бо зараз, политика есть политика, понятно, что она отказная, на ее и скидывают, але такой альтернативы выразной, крайне правой, там нема. Але в інших краинах, скажем, в той же Франции, миграционный кризис, правда, может привести Марин Ле Пен в Елисейский палац. И я бы еще додал, Валер, то, что вы сказали про Туреччину, ведаете, у самой Туреччине уже зараз 2 миллиона утекачов. Так что в этом смысле ее, конечно, можно, что называется, бестить, але тут справа не только у некой кепской Туреччине, якая, так сказать, открывая свои брамы, але и у тем, что, есть перед светом проблема. И, сапраўды, никто не ведает, как ее вырешать. Але я згодна с тем, что, может быть, и варто было от початку казать, что это менавіта проблема, а не, что называется, на года проявить милосердность, проявить добрыню.
Так, менавіта, Юра правильно вы казали про ну, скажем, неслушный месседж, який був, ну, в тих самих словах Меркель, які вже ми не раз цитували, покольки війна в Сирії йде доволі давно, і гэтыя ўцекачы ў Турцыі і Ліване знаходзяцца даволі даўно, але менавіта з лета яны масава рынуліся ў Еўропу. Ну, ці сарафанае радыё, ці проста вот неправільна ўспрынятае пасланне еўрапейцаў, але дало ім падставу лічыць, што іх там прымуць з шырымі абдымкамі і ўсім дадуць магчымасць. Ну, цяпер праз паўгады Еўропа дае выразна зразумець, што такога не можа быць, усе не могуць быць прыняты і поставленные на державные субсидии. Вось, але, каб паўтарымся адразу, гэта было сказано, магчыма, гэта было не зусім гасцінна, не зусім политкорректно, але выніку Европа прыйшла до того, что и есть, что реальность все-таки перемагая некие, ну, скажем, добрые намеры, ці, скажем, некие политкорректные, ну, скажем, речовки, ці, можно сказать, тезисы.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ну і нарешті до моєго питання. Керівник польського МЗС, новий керівник польського МЗС Вітальд Ващиковський, виступаючи у Сеймі на минулому тижні, різко скритикував програму Сходнього партнерства, програму супраці Еврозв'язу з постсовєтськими країнами, у тим ліку і з Білоруссю. Ось що він заявив. Ми відкинули цю концепцію як неправильну. Сходнє партнерство створало для цих країн ілюзію, але не створало перспективи сябровства в Еврозв'язі. Політика, прийнята попереднім урадам, скончилася катастрофою, покольки Евромайдан поставив яє під питання. Керівник польської дипломатії підкреслив, що люди в Києві у 2013 році вийшли на Майдан з жаданням бути часткою Еврозв'язу, а не заставатися у сенцах. На мой погляд, ця критика, яна у певному сенсі справедлива. Справді, те, що програма Сходнього партнерства не утримувала у себе, так би мовити, ну, якар, маяк, назовем, у вигляді повного сябровства в Еврозв'язі, ну, гэта сапраўды бы аслабляла адпаведныя імпульсы і ў такіх краінах, як Беларусь, якія, ў прынцыпе, не збіраліся ў Еврозв'яз, і ў такіх краінах, як Украіна, якая насамрэч вельмі збіралася. Але мне здаецца, што тут ўсё ж такі ў гэтых заявах спадара міністра ёсць такі выразны прысмак такой палітычнай рыторыкі. Вот, маўляў, нашы папярэднікі все развалили, вот мы пришли, так бы мови, теперь разграбать их помылки, их завалы. Но тут это тяжко на самом речь назвать помылкой, бо в принципе Европа от початку мела достатково консенсусные позиции, что мы, эти краины, примать в Евразвяз не готовые. Вся программа выбудовывалась, заходячи миновито с этой тезы. Як бы нам пропоновать им что-то иншее? Ну и мы пропоновывали вот безвизовый режим, пропоновывали зону вольного гандлю. И в этом сенсе те, кто хотел, Грузия, Молдова, Украина, ну, яны, в принципе, вычерпали весь парадок дня этого самого усходнего партнерства. А то, что, зразумело, лепш было б, ну, вот нам с вами, як белорусам, лепш было б, коли б вот таки маяк, як бы мовить, перед Белоруссию, перед Украиной, запалили. Запалили еще тады, коли это партнерство утворалось 7 годов тому. Але, ну, накольки вот я памятаю, скажем, и свой удел у той установчей конференции, это от початку подкресливалось, и тут можно не погодиться со спадаром Вышчаковским на конт иллюзиев. Ну, Евразвяз, по меньшей мере, от початку имкнулся, как бы этих иллюзий не было. Хотя, с иншого боку, вот то, что вы, Виталь, сказали про утекачев, чуть то, что хочется чуть, это схильность не только сирийцев, але и белорусов, и украинцев. Саправды, махчима, некому здавалося, що ну от раз нас запрошають у таку програму, то, видать, мають на увазі повне сябровство. Ну і коли казати про перспективу польської політики, ну от я по щирості не думаю, що спадару Вищиковському удасться уговорити, скажімо так, весь Еврозв'яз, все ж таки поміняти кардинально цю політику і вже відкритися не для мігрантів, а для, так би мовити, братів з Сходу, для білорусів, для українців, для грузин. Виталя, як ви міркуєте?
Я думаю, що справді нельга так ось вось як спадар-міністр абрынуцца на гэтую праграму, як паразу, як правал, безумоўна, трэба ацэньваць яе з гістарычнай перспектывы. І на той момант, мне здаецца, яна была дастаткова адэкватнай сітуацыі, і, можа быць, проста на гэты момант яна выканала сваю ролю, ну, а спадар Васюковскі, ён проста сам адыгрывае пэўную палітычную рыторыку, накінуцца на папярэдніка, палітычнага апанента, чаму б не, гэта заўсёды палітыкі робяць. И треба воспринимать именно это у такой проекции. Что до восходнего партнерства, то вот подеи опошних двух годов, безумовно, привели до певного, скажем, завершения ее функции, до певного тупика, покольки уж надто моцно разбеглись у разные боки всех этой краины, которые удельничали в этой программе. Мы ведаем Украина, Молдова, яны жагнули на нагам большего прогресса, менавіта у речищі неких относин за развязом, безвизовых относин у гандлю и так далее. Ну а Азербайджан, Армения, Беларусь пошли своим шляхом, а Армения и Беларусь вступила у пророссийские объединения. Вось, ну а Азербайджан еще горше, еще далее дошел от ситуации с правами человека и, так сказать, заяц не собирается ее полепшать, все больше становится такой, ну скажем, деспотией. Тому, безумовно, зараз европейские политики повинны, вымышлены продумывать некую новую программу и постоять в уголе пытания, те она может быть огульной для таких разных краин у постсоветских. Бо одна вот только эта шильда постсоветскости, и она уже не объединовывая. Эти краины идут в разных накерунках, по-разному ставятся до Европы, и, отповедно, Европа по-разному повинна пропоновать им некие, что называется, морквочки, некие пирожки. Тому, мне кажется, зараз, ну, в ближайшие месяцы, максимум год-два, будет отбываться такая вот великая праца европейской дипломатии по пропанове нечего нового взамен усходнего партнерства. Менавіта, мне кажется, это новое будет улишивать вот этой реалии. То, что нема некой агульности на постсоветской просторе, ее стало за опошние вот 5 годов все меньше, краины побегли кожные у свой накерунок, и менавіта тому, мне кажется, зараз ледь не до кожной краины будет некая своя пропанова, может быть, для 2-3, а вот для всех, там, 6-7, нечто агульного все тяжелее знайсти, мне кажется.
Саправды, для того, как сказать, який вынік этой программы, треба разуметь, какие меты были поставлены. На мой погляд, мета была, ну, она и сформулирована была. Створить коло демократичных, экономично поспеховых краин с рынковой экономикой, суседей вокруг евразвяза. Ну, зрозумело, что это не трымалася, і пабочным вынікам рэалізацыі ўсходняга партнёрства стаў і ўкраінскі крызіс, і канфлікт Захаду з Расіяй. Я б хацеў звярнуць увагу на тут больш шырокі кантэкст. Не атрымалася рэалізацыя праграмы ўсходняга партнёрства, але ж не атрымалася і рэалізацыі праграмы, скажам так, умоўна і паўднёвага партнёрства. І вось тое пытанне, якое мы абмяркоўвалі раней пра тых бежанцаў менавіта з поўдня, якраз сведчыць пра тое, што рэалізацыі программы партнерства с паўднёвымі краинами еще большая катастрофа, чем с реализацией программы усходнего партнерства. Головная причина этого не только то, что неподрыхтаваные были суседи до демократичных каштовностей, але и у слабости самой замешанной политики Европейского Звязу. То бок, эта программа не была подмацована серьезными финансовыми ресурсами. А политика, замежная политика, якая не подмацовывается финансовыми ресурсами, ну, она не может быть поспеховой априори. И в этом смысле я поравнал с тем, какую политику проводит Россия. Россия у своей борьбе за контроль над этим регионом не шкадуе грошай. Яна гатовая платіць вялікую цэну, непараўнальную з той цаной, якой плаціць Еўразвяз. Тут і 15% валавога ўнутранага прадукту Беларусі, якая атрымоўвалася за кошт датацыі Расіі. І Украіне, калі вы памятаеце, Януковічу Пуціна абяцаў 15 мільярдаў даляраў, нічога падобна Еўрапейскі Звяз не прапаноўваў.
Паважаныя слухачы, вы слухалі перадачу «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння трайны удар наносілі і адбівалі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і Юрый Дракахруст.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар». Чому слухають свободу? Признання слухачів.
Міхась Данько, Давид Городок.
Під час слухання «Свободи» я відчуваю себе по-справжньому свободним чоловіком.
Ігор Земляний, Дніпропетровська область.
Я українець, але дякуючи білоруській свободі, слухаючи вас, вивучив білоруську мову. Ваші передачі цікавіші навіть за футбольний чемпіонат світу. Тому навіть під час всесвітнього футбольного першинства слухав вас щодня і увечері, і раніцей.
Василь Завадський, Молодечна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Александр Пекар, Старадароскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.